Good morning, dear brothers and sisters.
Magandang umaga mga kapatid. Malaking kagalakan at karangalan sa akin ang magsalita sa inyo ngayon. Dalangin ko na gabayan ng Diyos ang aking pananalita at sumaatin ang kanyang espiritu na siya ay nangangaral at siya ay nakakatanggap ay maunawa ng isa't isa at sila ay kapwa mapatibay at makasamang magsaya. Napakahalagang araw ng June 2, 1940 sa kasaysayan ng aking pamilya. Sa araw na ito, pinaginyaga ng aking ama sa simbahan. Sa liham ng kanyang ama, inilarawan ni Elder Jack MacDonald, isa sa mga misyonerang nagbinyag sa aking ama, ang araw na ito ng ganito. Special na araw itong nakarang linggo. Nagpunta kami mga misyonero sa isang lugar sa tabing ilog, sa kaparaan, at doon, isinagawa ni Elder Jones at ako ang una naming pagbibinyag. Lumusong si Anthony Adukaitis sa nagyayalong tubig at naging miyembro ng simbahan. Perpekto ang lahat. Asul na asul ang langit, payapang-payapa at berdeng-berde ang kaparangan. Napakaganda at nadama namin lahat ang pagdalo ng isang dakilang kapangyarihan. Habang naglalakad pa uwi kasama ang bagong miyembro namin, hindi raw niya maipaliwanag kung gaano kaganda ang araw na iyon para sa kanya na talagang nadaman niyang nagbago siya. Iyon ang una naming pagbibinyag. Ang papuri ay hindi sa akin o kanino man. Binago niya ang kanyang sarili. Binago ng pangyayaring ito ang kasaysayan ng buhay ko. Hindi ko alam kung nakinita ng aking ama ang katalinuhan ng kanyang ginawa, ngunit mahal ko siya dahil ginawa niya iyon. Mahigit 30 taon na siyang patay, pero pupurihin at igagalang ko ang kanyang pangalan magpakailanman. Ang aking ama ay anak ng mga Lithuanian, ngunit isinilang sa Scotland. Lumipat siya sa Brazil noong bata pa siya. Ang kakayahan niya magsalita ng Ingles ay nagpadali sa kanyang pagbabalik loob. Dahil nabasa niya ang Aklat ni Mormon sa Ingles at wala pang maaasahang pagsasali nito sa Portugues. Pagkakaiba sa wika ang humadlang sa aking ina sa pagsapi sa simbahan ng 9 na taon. Pero sumapi siya, naging napakaganda niyang halimbawa ng katapatan sa iba at ng pagmamahal sa Diyos sa aming pamilya. Siya ay 92 taong gulang na at narito siya ngayon. Malaking galak sa akin ang sabihin na mahal ko siya dahil sa kanyang katapatan. Pupurihin at igagalang ko rin ang kanyang pangalan magpakailanman. Hanga ako sa katapangan ng aking ama na magpabinyag sa simbahan sa kabila ng sitwasyon niya noon. Hindi iyon madali sa kanya. Hindi sumabay sa binyag ang kanyang asawa. Ang bisyong panginginom at paninigarilyo ay malalakas na tukso sa kanya. Siya ay mahirap. Laban ang kanyang ina sa pagsapi niya sa simbahan at sinabihan niya nito na kapag nagpabinyag siya, itatakwil siya nito at hindi tuturing na anak. Dahil wala pang mahigit 300 miyembro sa Brazil noon, wala pa ni isang chapel ang simbahan doon. Talagang gulat ako sa determinasyon at tapang ng aking ama. Paano niya naipasya iyon kahit hindi umaayo ang napakaraming sitwasyon? Napakasimple lamang ng sagot. Iyon ay dahil binasa ng aking ama ang Aklat ni Mormon. Nang basahin niya ito, nalaman niya ang katotohanan ng mensahe ng panunumbalik. Ang Aklat ni Mormon ay katibayan na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay totoo. Itinuturo ng mangaral ng aking ebanghelyo na ang anak ni Mormon kasama ang Espiritu ang pinakamabisa ninyong magagamit sa conversion. Ipinahayag ni Pangulong Gordon B. Hinckley, yaong mga nakabasa na Aklat ni Mormon na may panalangin, mayaman man o mahirap, nakapag-aral man o hindi, ay lumago sa kapangyarihan nito. Walang pag-aatubiling ipinapangako ko sa inyo na kung mapanalangin ninyong basahin ang Aklat ni Mormon kahit ilang beses na ninyo itong nabasa, Ito ay pupunta sa inyong mga puso at sa Espiritu ng Panginoon. Magiging matibay ang inyong pasya na sundin ang kanyang mga utos at mas tatatag ang inyong patotoo sa buhay na katotohanan ng anak ng Diyos. Nagkatotoo ang mga pangakong ito sa aking ama at sa aking pamilya. Alinsunod sa itinuturo sa amin, pinabasa namin ang mga banal na kasulatan bilang pamilya araw-araw. Ilang taon na namin ginagawa ito. Ilang beses namin nabasa ang Aklat ni Mormon sa aming tahanan at patuloy namin itong gagawin. Tulad ng pangako, sumapuso sa aming pamilya ang Espiritu ng Panginoon at tumibay ang aming pasya na sundin ang kanyang mga utos at mas tumatag ang aming mga patotoo sa buhay sa katotohanan na anak ng Diyos. Sa pagkaalam na ang Aklat ni Mormon ay totoo, alam ninyo na si Joseph Smith ay tinawag ng Diyos upang ipanumbalik ang simbahan ni Jesucristo sa lupa. Alam ninyo na nakita ni Joseph Smith ang ama at ang anak. At alam ninyo na iisa lamang ang pananampalataya at iisa ang may bisang minyag. Alam ninyo na may buhay na propeta ng Diyos sa lupa. Ngayon at taglay niya ang lahat ng susi ng priesthood at ang karapatang gamitin ito. Tulad ni Pedro noong una. Alam ninyo na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Ang tanging pangalan nagbibigay sa inyo ng kaligtasan. Alam ninyo na ang Diyos Ama ay buhay at mahal niya tayo. Alam ninyo na perpekto ang kanyang plano ng kaligtasan at hangad ninyong magsagawa ng mga ordinansa, sundin ang mga utos at magtiis hanggang wakas. Nalulungkot ako kapag ang isang tao nagbigyan ng Aklat ni Mormon at napaliwanagan ng mga bagay na ito ay ayaw pa rin itong basahin. Nalulungkot ako sa mga taong nagpapa-impluensya sa iba. Naayaw siya sa atin ang aklat at isinasantabi lamang ito na parang walang halaga. Hindi lumalahok kailanman sa espiritual na pagkaing alok nito. Para sa akin, hindi ko ito maintindihan. Para bagang ang isang bata na nawalis sa mapagmahal na ama ay ayaw basahin ang isang liham mula rito na hindi mo na ito binubuksan ang sobre. Yaw mga nagpapasya ng ganito ay tila mga batang pinaluho na ayaw man lang tikman ng pagkain magiliw na inanda sa kanila na kanilang ina. Inahayag ng Diyos ang kanyang katotohanan kapag sinusunod ang mga ng mga tao ang pahay ni Moroni sa Moroni, Kabanata 10:3-5, sa basahin, ibinuod ng mga ng aking ebanghelyo ang tagubuling ito ni Moroni. Basahin ang Aklat ni Mormon at pag-isipang mabuti ang mensahe nito tungkol kay Jesucristo. Pangalawa, manalangin sa Diyos na may pananampalataya kay Jesucristo para matanggap ang patotoo ng Aklat ni Mormon at si Joseph Smith ay propeta ng panunumbalik. Pangatlo, manalangin ng tapat at may tunay na layunin na ang ibig sabihin ay kumilis ayon sa sagot na matatanggap mula sa Diyos. Sa mga nangangatwiran na hindi natin kayang alamin ang mga bagay nito, aking pinatotohanan na kaya natin kapag nagpakumbaba tayo na sapat para gawin ang bilin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa daigdig nito, ay ang hindi pa niniwala rito ay pagtanggap sa nakakatawang ideyan na kahit Diyos ay hindi alam kung saan matatagpuan ang katotohanan o walang kapangyarihan pakita ito sa atin. Hindi dahil kumilos ang isang tao ayon sa pangako ng aklat na ito, ay hindi na rin kumilos ang iba. Bakit ko ginagalang pangalan ng aking ama? Dahil nagbasa at kumilos ang aking ama ayon sa pangako ng aklat ni Mormon. Bakit ko minamahal at iginagalang ang pangalan ng aking ama? Dahil hindi siya umurong sa sagot na tanggap niya. Kahit may malalaking problema siya. Bakit ko minamahal at iginagalang ang pangalan ng aking ama? Dahil pinagpala niya ang buhay ko bago pa man ako isilang sa pagkakaroon ng tapang na gawin ang inaasahan ng Diyos sa kanya. Inaanyanyahan ko ang lahat na nakikinig sa akin ngayon na nabasahin ang aklat ni Mormon at subukin ang pangako na roon. Yao mga sumusunod ay malalaman na ang aklat ay totoo. Pinatototohanan ko na ang aklat ni Mormon ay salita ng Diyos. Dahil dito, alam ko na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos. Alam ko hindi niya isinulat ang Aklat ni Mormon, kundi isinali niya sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos. Alam ko na si Thomas S. Monson ay propeta ng Diyos. ang tanging tao sa lupa na may hawak sa lahat ng susi ng priesthood at may karapatang gamitin ito. Alam ko na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at siya ay buhay sa pangalan ni Jesucristo. Amen.